Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη και ζωντανή αθλητικό παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ λίγο μετά τις 8. Είναι το δικό μας αθλητικό στέκι. Κάθε Σάββατο τέτοια ώρα μιλάμε για αθλητισμό, μιλάμε για άσκηση, για υγεία, για διατροφή, για θέματα γενικότερα που μας υπόσχονται καλύτερη ποιότητα ζωής, γιατί πραγματικά την αξίζουμε όλοι. Λοιπόν, για μία ώρα θα μείνουμε κοντά σας, στη συντροφιά σας, μαζί με την πολύτιμη πάντα συνδρομή της Σοφίας Μαντά. Bonjour, Σοφάκη. Η Σοφία, λοιπόν, η οποία θα ρυθμίσει τους ήχους. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πραγματικά εκπληκτικές οι εικόνες την Κυριακή που μας πέρασε από τον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Όσοι τουλάχιστον βρέθηκαν από κοντά, μετήχαν, έτρεξαν ή παρακολούθησαν από την τηλεόραση της ΕΡΤ τις εικόνες, νομίζω ότι θα το διαπίστωσαν αυτό. Μιλάμε για μια έτσι μεγάλη δρομική λαοθάλασσα. Μιλάμε για ανθρώπους όλων των ηλικιών που έδειχναν να περνούν πάρα πολύ καλά μετέχοντας αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή. Είδαμε λογιών δρομής, πρωταθλητές, ερασιτέχνες με μεγάλη ή με ελάχιστη εμπειρία. Είδαμε νεοεισερχόμενους στο δρομικό κίνημα ή και ανθρώπους ακόμα που δοκίμασαν για πρώτη φορά τη γεύση του αθλητισμού. Νομίζω πραγματικά ότι όλοι αποζημιώθηκαν παρά την κούραση του αγώνα. Ο τερματισμός δημιουργεί τα ωραιότερα πραγματικά συναισθήματα για την προσπάθεια που καταβάλει ο καθένας χωριστά. Αν και νομίζω ότι ο αθλητισμός, και φαντάζομαι ότι συμφωνούμε για μας τουλάχιστον που τον κάνουμε για την υγεία μας, είναι πραγματικά μεγαλείο. Φτάνει ό,τι κάνουμε να το κάνουμε πραγματικά με μέτρο, με προσοχή, με γνώση, προς αποφύγει τραυματισμών που μπορεί να μας αφήσουν έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και να μας αποθαρρύνουν για τη συνέχεια. Και ένα από τα μυστικά που πραγματικά μπορεί να μας θωρακίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η ενδυνάμωση, η μυϊκή ενδυνάμωση που πολλές φορές όλοι μας υποτιμάμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα ή και βαριόμαστε να την κάνουμε και δυστυχώς πολλές φορές το πληρώνουμε ακριβά, διότι ένα μυϊκά αδύναμο σώμα δεν μπορεί να υποστηρίξει για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλο όγκο προπόνησης, μεγάλο όγκο χιλιομέτρων για να τερματίσει κάποιος, για παράδειγμα, ένα μαραθώνιο, που είναι και το ζητούμενο των περισσότερων που ξεκινούν να τρέξουν τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως είναι και το άλλο, έτσι, καθώς μεγαλώνουμε, είναι γνωστό ότι ο μυϊκός ιστός αρχίζει σιγά σιγά να μειώνεται. Οπότε η μυϊκή ενδυνάμωση όχι απλά είναι απαραίτητη, αλλά επιβάλλεται. Λοιπόν, σας έκανα ένα μεγάλο έτσι πρόλογο, διότι με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε σήμερα, με την αξία της μυϊκής ενδυνάμωσης. Και θα το κουβεντιάσουμε με έναν άνθρωπο με μεγάλη εμπειρία στον αθλητισμό και με πολλές ιδιότητες, τον Τάσο Μαργαρίτη. Είναι φυσιοθεραπευτής, γυμναστής και medical coach δρομικής ομάδας μεγάλης εταιρείας αθλητικών ειδών και βεβαίως αθλητής παλιότερα των Sprint. Και λέω λίγα γιατί το βιογραφικό του είναι γεμάτο με μετεκπαιδεύσεις, οπότε οι γνώσεις του σίγουρα μας είναι πολύτιμες σήμερα. Τάσο, καλώς ήρθες.
Καλημέρα, Βίκη, καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Λοιπόν, νομίζω ότι με την τριπλή ιδιότητα του αθλητή, γυμναστή, φυσιοθεραπευτή, είσαι ο πλέον ειδικός για μας εδώ σήμερα, έτσι για να μας εξηγήσεις επακριβώς όλα αυτά τα οποία προανέφερα. Έτσι.
Νομίζω ότι θα τους καλύψουμε τους ακροατές σε διάφορα ζητήματα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η προπόνηση δύναμης είναι τέχνη και επιστήμη. Τώρα, γιατί λέμε τέχνη? Το ανθρώπινο σώμα το ξέρουμε ότι είναι ένα δημιούργημα τέχνης, ένα τρισδιάστατο, πάντα λέω, δημιούργημα τέχνης. Και επιστήμη ότι για να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα προπόνησης, όχι μόνο δύναμης και αντοχής, χρειάζεται γνώση πολλών επιστημών. Χρειάζεται γνώση ανατομίας, νευρολογίας, φυσιολογίας, κινησιολογίας και βέβαια βιομηχανικής του αθλήματος. Δεν μπορούμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα έτσι ξεκομμένο από όλες αυτές τις επιστήμες. Και βέβαια αυτό που είπες και πριν, πρέπει να σεβαστούμε και τον παράγοντα άνθρωπο, τον παράγοντα ηλικία, από την παιδική ηλικία, εφηβική, που ο οργανισμός αναπτύσσεται και υπάρχουν τραυματισμοί, τα οστά δεν μπορούν να προσαρμοστούν στους μυς που μεγαλώνουν.
Άρα μιλάμε λοιπόν για εξειδικευμένο πρόγραμμα, ανάλογα την ηλικία, ανάλογα το τι κάνει κανείς, ανάλογα με το τι background έχει, το τι θέλει να κάνει, σε τι κατάσταση βρίσκεται.
Ακριβώς όπως λέει και ο καθηγητής μου στο Πανεπιστήμιο έξω, λέει εξαρτάται, δεν μπορώ να σου απαντήσω, γιατί μιλάμε για ότι ο καθένας είναι διαφορετικός άνθρωπος.
Ακριβώς.
Μιλάμε για εξατομίκευση προπόνησης, είτε δύναμης όπως είπαμε, είτε αντοχής, είτε ταχύτητας. Δεν είναι όλα για όλους.
Λοιπόν, Τάσο, πριν από κάποια χρόνια έτσι, υπήρχε η πεποίθηση ότι αντοχή και μυϊκή ενδυνάμωση δεν πάνε μαζί. Ότι γενικότερα η ενδυνάμωση θα έσφυγε το μυϊκό σύστημα των δρομέων, ότι θα τους αφαιρούσε την ελαστικότητα, ότι θα τους έκανε πολύ πιο σφιχτούς, ότι θα διόγκωνε τους μύες τους και εκείνοι δεν θα μπορούσαν να τρέξουν γρήγορα. Αυτό όμως από ό,τι αποδεικνύεται έτσι, και από τις μελέτες των επιστημόνων, πλέον είναι μύθος, έτσι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο.
Είναι μύθος σίγουρα και ήταν μια προκατάληψη που είχαν, ένας φόβος. Βλέπουμε ότι οι μεγαλύτεροι αθλητές, όσοι τρέχουν ο Ζέμπρε Σιλασιέ, βλέπετε ότι στα τελευταία μέτρα, με τι δύναμη, αλλάζει το ρυθμό του, και όσοι έχουμε κάνει σπριντ, τρέχει σαν ένα σπρίντερ τα τελευταία 200 μέτρα. Mm-hmm. Θυμάμαι εγώ όταν έτρεχα, τον έπιανα ένα χρονόμετρο και έβλεπα ότι το τελευταίο του 200 το πέρναγε κάτω από 24 δευτερόλεπτα. Που όσοι ξέρουμε είναι ένας πολύ γρήγορος ρυθμός έχοντας τρέξει πίσω 5 χιλιόμετρα. Οπότε σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι είχαν υποδομές προπόνησης δύναμης. Μιλάμε για αντοχή στη δύναμη, δεν μιλάμε για μέγιστη δύναμη ή ταχυδύναμη που δουλεύει ένα σπρίντερ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και οι τελευταίες έρευνες τι έδειξαν, ότι ο συνδυασμός της δύναμης με την αντοχή βελτιώνει τη δρομική οικονομία. Δηλαδή τρέχει οικονομικότερα ο δρομέας, άρα παράγει μεγαλύτερο έργο.
Κερδισμένος λοιπόν θα είναι ο δρομέας.
Θα είναι σίγουρα κερδισμένος, το μόνο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνει αυτό όπως είπαμε στην αρχή περίτεχνα, γιατί είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις στο θέμα το ενεργειακό. Οπότε χρειάζεται συνδυασμός ακριβής. Μιλάμε για υψηλό επίπεδο αθλητών, αλλά μιλάμε και για αεραστέχνες αθλητές.
Οι οποίοι είναι και πιο επιρρεπείς, θα έλεγα.
Έτσι, σίγουρα,
διότι
θα
δεν υπάρχει αυτή η υποδομή.
Μην ξεχνάς ότι οι αεραστέχνες αθλητές, σε σχέση με τους επαγγελματίες, με το σύγχρονο τώρα τρόπο ζωής, οι άνθρωποι κάθονται 8 ώρες. Οπότε το να μπουν μετά απευθείας στην προπόνηση θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, χωρίς να επηρεαστούν από το πάθος ή από το ξέσπασμα, ώστε να μπορέσουν να χαλαρώσουν τη διαμέσου προπόνησης.
Λοιπόν, έκανα αυτή τη σύνδεση της μυϊκής ενδυνάμωσης με το τρέξιμο και το δρομικό κίνημα, ακριβώς επειδή πραγματικά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τον κόσμο να πηγαίνει μαζικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ωστόσο, νομίζω και θα μας το πεις και εσύ, η μυϊκή ενδυνάμωση δεν αφορά μόνο τους δρομείς, έτσι, αφορά όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα το τι άθλημα έχει επιλέξει να κάνει. Είναι έτσι?
Σίγουρα είναι έτσι, και όπως είπες και στην αρχή και είπαμε και λίγο πριν, ότι ξεκινάμε από τα παιδιά πρώτα απ' όλα. Μην ξεχνάμε όλοι ότι όταν είμαστε μωρά τι προσπαθούσαμε, δεν είχαμε τη δύναμη να σηκωθούμε. Τώρα ξαφνικά το ξεχάσαμε όλο αυτό, ξεχάσαμε τις βασικές αρχές της δύναμης, που τι είναι αυτό, είναι το παιδάκι τι θέλει να κάνει ένα βαθύ κάθισμα για να σηκωθεί. Να κάνει μια προβολή στο πόδι του για να προχωρήσει. Και ξαφνικά τώρα το ξεχάσαμε τον παράγοντα δύναμη. Οπότε είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί προάγει όχι μόνο την υγεία, προάγει, βελτιώνει και την απόδοση. Άρα μέσα στο πρόγραμμα προπόνησης πρέπει να το εντάξουμε αυτό, αλλά με πάρα πολύ προσοχή και από ειδικούς ανθρώπους.
Λοιπόν, πάμε λίγο να τα βάλουμε σε μια σειρά και να μας πεις καταρχήν, όταν λέμε δύναμη στη φυσική αγωγή, τι ακριβώς εννοούμε, για να μπορέσουμε έτσι λίγο να καταλάβουμε και την αναγκαιότητά της. Το γιατί δηλαδή χρειάζεται να την αναπτύξουμε και γιατί χρειάζεται το ανθρώπινο σώμα, ανεξάρτητα γενικώς, έτσι, το αν κάνει κάποιο αθλητισμό ή όχι.
Ξέρεις, μου βγει πάρα πολλοί ορισμοί με το τι είναι δύναμη. Αυτό που έχω να πω ότι για αρχή είναι ότι είναι ικανότητα ενός ΜΗ ή μιας ομάδας ΜΗΟΝ να παράγει μυϊκή ισχύ κάτω από ειδικές συνθήκες. Τι είναι αυτό που λέμε μυϊκή ισχύ, είναι αυτό που λέμε είσαι power. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει, και ένας τρόπος να το καταλάβεις από τους ανθρώπους που λίγοι το ξέρουν είναι η απλή χειραψία που κάνουμε στο χέρι. Είναι ένας πρώτος παράγοντας να πάρεις την πρώτη πληροφορία σε τι κατάσταση είναι το μυϊκό του σύστημα, και όχι μόνο το μυϊκό αλλά και το νευρικό
το
σύστημα.
Έχω νιώσει αυτό πολλές φορές σε ανθρώπους οι οποίοι σου δίνουν μια χειραψία εντελώς άτονη όμως, έτσι.
Αυτό, αυτό. Και οι νέες έρευνες δείχνουν ότι όταν μιλάμε για μυϊκή δύναμη, όλα αρχίζουν από τον εγκέφαλο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι την ώρα που κάνουμε μυϊκή δύναμη. Γι' αυτό και όσοι, αν έχετε παρακολουθήσει αγώνες άρση βαρών ή προπόνηση άρση βαρών, δεν παίζει μουσική ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να διασπάται καθόλου η προσοχή κατά τη διάρκεια της δύναμης.
Και ξέρεις, συνήθως τώρα στα γυμναστήρια υπάρχει μουσική. Όλοι κάνουν βάρη ακούγοντας μουσική. Εσύ λες λοιπόν ότι αυτό δεν πρέπει να γίνεται.
Αυτό δεν πρέπει να γίνεται, ειδικά όταν έχεις να υπερνικήσεις μεγάλες αντιστάσεις, αλλά και στις μικρές καλύτερα να μην βάζεις μουσική για να έχεις απόλυτη συγκέντρωση. Πρέπει να παίρνεις το 100% κάθε φορά, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μυϊκό σύστημα, είναι νευρομυϊκό. Πρέπει το νεύρο να δουλέψει σωστά για να δώσει ερέθισμα στο μυ και να παράγει τη δύναμη που θέλουμε.
Λοιπόν, είναι μια ικανότητα η δύναμη η οποία σε σχέση με τις άλλες, όπως είναι η αντοχή, όπως είναι η ευληγησία, βελτιώνεται ευκολότερα ή δυσκολότερα και σε τι βαθμό?
Ευτυχώς βελτιώνεται ευκολότερα. Βέβαια παίζει ρόλο και ο παράγοντας ηλικία, έτσι. Αλλά χάνεται και γρηγορότερα στη μέγιστη τιμή της. Mm-hmm. Και αυτό που οι έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να βελτιωθεί μέχρι και 300%.
Σοβαρά, ε?
Όμως πάλι εξαρτάται από την ηλικία.
Δηλαδή τώρα μιλάμε για μια ηλικία από τα 40 και πάνω και απευθυνόμαστε κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι σηκώθηκαν επιτέλους από τον καναπέ, θέλουν να βάλουν τον αθλητισμό στην καθημερινότητά τους, τους βλέπουμε, τρέχουν, τους είδαμε και την περασμένη Κυριακή.
Πραγματικά.
Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι βλέπουμε είναι μεγάλη γκάμα ηλικιών. Εγώ σου λέω τα 40 και πάνω λοιπόν. Αυτοί λοιπόν τι περιθώριο βελτίωσης έχουν?
Έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Απλώς θα συμβόλευα όλους αυτούς που κάνουν βάρη. Βάρη μιλάμε, δεν μιλάμε για αντιστάσεις με ελάστικα. Mm-hmm. Και κάνουν ασκήσεις όπως είναι το squat. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά το πρωί. Θα τους συμβόλευα για τουλάχιστον 2 ώρες έως 3 αφού σηκωθούν από το κρεβάτι να μην κάνουν ασκήσεις με επιβαρύνση, γιατί δυστυχώς η σπονδυλική στήλη εξαιτίας του ύπνου δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα και ο τραυματισμός είναι πάντα κοντά. Οπότε θέλει λίγο σεβασμό σε αυτό που λέγεται σπονδυλική στήλη, ειδικά σε ασκήσεις με επιβαρύνση, με βάρη που πέφτουν πάνω στο σώμα.
Πρέπει δηλαδή να αρχίσει να αποκτάει λίγο τη λειτουργικότητά της.
Αυτό.
Έτσι, ή τουλάχιστον να μπορούμε να κάνουμε ένα καλό ζέσταμα ίσως.
Καλύτερα το απόγευμα η προπόνηση με βάρη. Mm-hmm. Μιλάμε για τους αθλητές, δεν μιλάμε για επαγγελματίες αθλητές. Μιλάμε για αεραστέχνες αθλητές που οι άνθρωποι μετά κάνουν την προπόνησή τους και πάνε στη δουλειά τους.
Λοιπόν, έχουμε περάσει λοιπόν τώρα στο πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τη δύναμή μας. Γιατί νομίζω ότι στο μυαλό ίσως των περισσότερων έρχονται μόνο τα βάρη που μας ανέφερες κι εσύ. Όμως νομίζω ότι δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι τρόποι για να μπορεί κάποιος να βελτιώσει τη δύναμή του, δεν είναι?
Σίγουρα δεν είναι μόνο αυτοί οι τρόποι, και καλύτερα κάποιος να ξεκινάει με το βάρος του σώματος. Mm-hmm. Γιατί δεν μιλάμε τώρα για... Μιλάμε για ποιότητα κίνησης. Αυτό μας ενδιαφέρει όταν κάνουμε ενδυνάμωση. Δεν μας ενδιαφέρει η ποσότητα της κίνησης. Μιλάμε για ποιοτική κίνηση. Και μετά σιγά σιγά να μπει σε αντιστάσεις με λάστιχα που υπάρχουν πάρα πολλές ασκήσεις. Οι μάντες, τα TRX που είναι πολύ καλή μορφή άσκηση αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι δεν πρέπει ποτέ να κοιμόμαστε, είτε κάνουμε ασκήσεις με το βάρος σώματος, είτε έχουμε ελεύθερα βάρη, είτε οτιδήποτε χρησιμοποιούμε σαν αντίσταση. Ναι. Πρέπει να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι και σιγά σιγά να προσθέτουμε αντιστάσεις πάντα με την αρχή της προοδευτικότητας.
Ακριβώς, ακριβώς. Ωστόσο, η επιλογή του τρόπου ανάπτυξης δύναμης επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θα κάνει βάρη σε σχέση με κάποιον ο οποίος προσπαθεί να κάνει το ίδιο με λάστιχα. Έχει το ίδιο αποτέλεσμα?
Σίγουρα δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Απλώς πρέπει να ξέρουμε αυτό που είπαμε, τι θέλουμε να πετύχουμε και σε τι ηλικία απευθυνόμαστε. Σίγουρα ένας επαγγελματίας αθλητής πρέπει να κάνει σίγουρα ελεύθερα βάρη για να πετύχει αυτό που θέλει. Αλλά ένας εραστέχνης μπορεί ακόμα και με το βάρος σώματος, όπως είπαμε, και με λάστιχα, με μικρές αντιστάσεις, να πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Ποιοι θα έλεγες ότι είναι οι βασικοί κανόνες που εφαρμόζονται στην ανάπτυξη δύναμης? Και το ρωτάω αυτό διότι πηγαίνοντας χρόνια σε πολλά γυμναστήρια, έβλεπα ανθρώπους να εκτελούν ασκήσεις δύναμης σε σχήμα, κατά προσέγγιση, πολλά λάθη.
Είναι αυτό που λες, θα το έλεγα εγώ, είναι στο περίπου. Πρώτα απ' όλα θα πούμε μια λέξη που πρέπει οι ακροατές να τη βάλουν καλά στο μυαλό τους και όλοι εμείς, ότι χωρίς αξιολόγηση και λήψη ιστορικού δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα πρόγραμμα, όχι μόνο δύναμης, αντοχής, τα πάντα. Δεν είναι κάτι φασόν που λέω εγώ. Δεν μπορείς να μπεις στο YouTube να δεις ασκήσεις δύναμης και να τη γράψεις, ούτε να πάρεις ένα πρόγραμμα άσκησης, γιατί ο κάθε άνθρωπος πάμε είναι διαφορετικός.
Αυτό βεβαίως ισχύει για όλα τα προγράμματα, έτσι.
Αυτό και τα ισχύει προγράμματα σίγουρα για όλα τα προγράμματα.
Αντοχής και...
Για τα πάντα, δηλαδή θα πρέπει να ξέρεις τι φορτίο πρέπει να χρησιμοποιήσεις. Αντέχει το σώμα σου αυτό το φορτίο? Πόσο χρονών είσαι, τη ηλικία και ομάδα? Τι θες να πετύχεις? Πόσες επαναλήψεις να βάλεις? Είσαι κουρασμένος? Δηλαδή θα πρέπει να τις μειώσεις.
Τι πρόγραμμα έχεις, σε ποια φάση είσαι?
Αυτό.
Έτσι, είναι όλα μια αλυσίδα.
Είναι μια αλυσίδα, όλα μια αλυσίδα.
Άρα λοιπόν φτάνουμε στο να λέμε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ιδιαίτερα, έτσι, στην προπόνηση της δύναμης. Θα πρέπει δηλαδή εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει να μας φτιάξει το πρόγραμμα να λάβει υπόψη του όλους αυτούς τους παράγοντες που μας προανέφερες. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένας αρχάριος μπορεί να επιλέξει για ξεκίνημα κάτι πιο light.
Σίγουρα θα ξεκινήσει κάτι πιο
και
light.
Και το λέω τώρα έτσι γιατί μπορεί... Κάποιος να μην έχει τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να πάρει κάποιο γυμναστή, ας πούμε, για να γυμναστεί. Και αποφασίζει μόνος του να κάνει κάτι. Πώς πρέπει να ξεκινήσει?
Σίγουρα να ξεκινήσει με το βάρος σώματος και να ξεκινήσει με τα βασικά πατέντα που λέμε εμείς κίνησης, που τι είναι? Είναι το κάθισμα. Δηλαδή, σηκώνεσαι, κάθεσαι μια καρέκλα. Πρέπει να ξέρεις και πώς σηκώνεσαι, πώς κάθεσαι. Υπάρχει τρόπος, είναι το ίδιο πράγμα κι αυτό. Να μπορείς να κάνεις προβολή, να μπορείς να σπρώξεις ένα αντικείμενο δυνατά, δηλαδή να ξέρεις πώς να σπρώξεις το αντικείμενο, να ξέρεις πώς να το τραβήξεις και στο τέλος να βάλεις την κίνηση της τροφής, που είναι η πιο ουσιαστικά δύσκολη, γιατί πρέπει να μην δουλέψει καθόλου σπονδυλική στήλη, να είναι κλειδωμένη, γιατί εκεί είναι το κλειδί στη σπονδυλική στήλη. Σταθερή σπονδυλική στήλη, κινούνται γρήγορα τα άκρα.
Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια.
Χωρίς δυνατό, αυτό που λένε όλοι, κορ, χωρίς δυνατό πυρήνα, δεν μπορείς να τρέξεις γρήγορα, δεν μπορείς να περπατήσεις καλά. Κάποιος τραυματισμός θα σου βγει στο μέλλον. Βλέπετε, οι καλοί αθλητές πόσο σταθερά τρέχουνε, πόσο η λεκάνη τους είναι σταθερή την ώρα που τρέχουνε και πώς έτσι εξοικονομούν ενέργεια. Αυτό είναι η δρομική οικονομία.
Άλλος στόχος όμως είναι να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε καταρχήν στον πυρήνα. Μέση και κοιλιά. Έτσι,
βέβαια.
Το α και το μέγα. Και είναι ίσως και δύο μεγάλες μυϊκές ομάδες τις οποίες πρέπει να τις δουλεύουμε συνεχώς.
Αυτές, ναι, πρέπει να τις δουλεύουμε πολύ εξειδικευμένα, να μην προκαλούν φορτία σπονδυλική στήλη, δυστυχώς ή ευτυχώς, 365 μέρες το χρόνο.
365 μέρες
το χρόνο. 365 μέρες το χρόνο.
Είναι ίσως οι μοναδικές μυϊκές ομάδες που
αυτές,
θέλουν συνεχώς.
Ναι, αυτές είναι... Πρέπει κάθε μέρα με σεβασμό βέβαια και με όχι τους παραδοσιακούς τρόπους που μπορούμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες και μέρες για τη σπονδυλική στήλη, γιατί προκαλούν τραυματισμούς και είναι αυτό που λέω εγώ, μετά ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου.
Και δεν μαζεύεται μετά.
Και δεν μαζεύεται και δεν μπορούμε να κάνουμε και προπόνηση, χαλάει η ψυχολογία και ακολουθεί ένας φαύλος κύκλος.
Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να έχει κανείς κάποιες προσαρμογές στη δύναμη?
Αυτό θα έλεγα ότι εξαρτάται με την υποδομή που έχει κάποιος. Αν μιλήσουμε για κάποιο αρχάριο τώρα, θέλει τουλάχιστον 8 έως 10 προπονήσεις για να αρχίσει να βλέπει κάποια διαφορά.
να αρχίζει να αποκτάει το σώμα ένα μυϊκό τόνο. Δηλαδή,
εγώ θα, ναι, ναι, εγώ θα έλεγα ότι ακόμα καλύτερα τις πρώτες 6 εβδομάδες να χτιστεί η πρώτη υποδομή. Είναι και η βασική προπόνηση που όλοι κάναμε σαν αθλητές. Τις πρώτες 6 εβδομάδες άρχισαμε και τα χτίζαμε όλα. Χτίζαμε τη βάση. Δεν μπορεί, άμα δεν χτίσει τη βάση, να πας παρακάτω στην ειδική προπόνηση.
Σωστά.
Οπότε η βάση πάντα κάνει τη διαφορά.
Δεν πάμε κατευθείαν, ξέρεις, πολλές φορές παρασυρώμαστε και θέλουμε να δούμε το μυϊκό μας σύστημα να φουσκώνει με τη μία κλπ. Αλλά αυτό υπάρχει μια προοδευτικότητα. Δεν μπορείς ξαφνικά. Διότι πάμε μετά στην αντίπερη όχθη που το πληρώνουμε. Έτσι.
Σίγουρα το. Ειδικά τώρα όταν μιλάμε για δρομής ημιαντοχής και αντοχής, το φούσκωμα τους κάνει πολύ κακό. Δεν ακολουθούμε ποτέ τέτοια προπόνηση, αλλά γενικά πια δεν ασχολούμαστε με μυϊκές ομάδες, δηλαδή δεν δουλεύουμε αυτό που λέγανε παλιά στήθος, δικέφαλο, πλάτη, τρικέφαλο, ώμοι, πόδια. Κινούμαστε πια εντελώς διαφορετικά, μιλάμε για πατέντα κίνησης, ώστε να, αυτό που είπαμε στην αρχή, να πάρουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Μιλάμε για νευρομυϊκό αποτέλεσμα.
Δηλαδή, πάνω σε αυτό το οποίο λες, τι εννοείς, ότι πλέον δεν χωρίζουμε τις μυϊκές ομάδες που λέγαμε ότι σήμερα θα κάνουμε τρεις μυϊκές ομάδες και μετά από δύο μέρες θα κάνουμε τις υπόλοιπες. Δεν ισχύει αυτό, μου λες τώρα, ότι δεν ισχύει πλέον αυτό.
Πια παγκόσμια δεν ισχύει, δεν δουλεύει κανείς έτσι. Δηλαδή, το πρώτο στάδιο είναι να αναγνωρίσουν τα λανθασμένα που λέμε πρότυπα κίνησης, αν κινείται κάποιος λάθος. Και εν συνεχεία πάνω σε αυτό το πρότυπο που το διορθώνουν, mm-hmm. διαμέσου πάντα της άσκησης, πάνω εκεί δουλεύουν. Είναι πολύ πια προχωρημένα τα προγράμματα δύναμης σε σχέση με τα παλιά παραδοσιακά.
Δηλαδή, είναι προτιμότερο, ας πούμε, να υπάρχει μια ομοιογενεία, ας πούμε, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τις μυϊκές ομάδες που θα γυμνάσουμε. Δηλαδή, δεν επικεντρωνόμαστε σε 2-3, αλλά προσπαθούμε να υπάρχει.
Σκέψου το παραδοσιακό, την παραδοσιακή η άσκηση που λένε το squat. Είναι μια πάρα πολύ πολύπλοκη άσκηση. Γιατί προϋποθέτει να έχεις πολύ σταθερό πυρήνα. Προϋποθέτει το σώμα να είναι σε ακέραια κατάσταση. Τα πόδια να είναι πολύ γερά κάτω, ώστε να μπορείς να αντέξεις την επιβάρυνση. Αλλά ακόμα και τη δική σου επιβάρυνση για να γίνει σωστά. Οπότε δεν δουλεύεις μία μυϊκή ομάδα, δουλεύεις πολλές μυϊκές ομάδες και συνήθως είναι αυτό που λέμε εμείς, κάνεις συνσυστολή. Δηλαδή δουλεύουν και οι μυς μπροστά σαν πρωταγωνιστές, αλλά και οι πίσω, για να σταθεροποιήσουν.
Ακριβώς.
Οπότε είναι πιο πολύπλοκο το πρόγραμμα, αλλά δεν είναι όλα για όλους.
Ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε, Τάσο Μαργαρίτη, κι άλλα στην πορεία, στο δεύτερο μέρος. Σε τι συχνότητα θα πρέπει, ας πούμε, για παράδειγμα, να δουλεύουμε τη δύναμη, για τον αριθμό των επαναλήψεων, για τα σετ και όλα αυτά. Λοιπόν, κάνουμε μία μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας. The bus breaks on the car, breaks to make you a superstar, breaks to win and breaks to lose, but these here breaks rock your shoes, and these are the breaks. Break it up, break it up, break it up. If your woman steps out with another man, that's the breaks, and she runs off with him to Japan, that's the breaks, and the IRS says they want a tag, that's the breaks, and you can't explain why you claimed your cat, that's the breaks, and Ma Bell sends you a whopping bill, that's the breaks, with 18 phone calls to Brazil, that's the breaks, and you borrowed money from the mob, that's the breaks, and yesterday you lost your job. Well, these are the breaks. Break it up, break it up, break it up.
side. And if you deserve a break tonight, somebody say, all right. All right. Say ho. Ho. You don't stop. I keep on. Somebody scream. Ho. Break down. Break it up, break it up, break it down! To the girl in brown, stop messing around!
Break it up, break it up!
To the guy in blue, what you gonna do?
Break it up, break it up!
And to the girl in green, don't be so mean! And the guy in red, say what I say.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες σε όλους συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 9 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ πάντα παρέα μαζί με την Σοφία Μαντά που ρυθμίζει τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι κοντά μας σήμερα στην παραγωγή. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, κοντά μας εδώ στο στούντιο είναι ο Τάσος Μαργαρίτης, είναι γυμναστής, είναι φυσιοθεραπευτής και κουβεντιάζουμε για τη μυϊκή ενδυνάμωση και το πόσο σημαντική είναι στη διατήρηση της μυϊκής μάζας, η οποία δυστυχώς χάνεται με τα χρόνια, αλλά και στην αποφυγή βεβαίως τραυματισμών, διότι είπαμε ότι οι επιβαρύνσεις που δέχεται το σώμα μας κατά την άθληση και όχι μόνο είναι μεγάλες. Η ενδυνάμωση όμως πραγματικά μπορεί να μας διατηρήσει το σώμα μας εύρωστο, να μας το διατηρήσει δυνατό για κάθε πρόκληση. Και το λέω αυτό, Τάσο, διότι είναι αλήθεια ότι πολλοίς κόσμος πλέον κάθε Κυριακή πηγαίνει και τρέχει σε κάποιο αγώνα. Έτσι, σε κάθε γειτονιά της χώρας πλέον διοργανώνονται τέτοια event και βλέπουμε ότι αρέσει αυτό στον κόσμο. Πηγαίνει, σηκώνεται επιτέλους από τον καναπέ, φοράει ένα ζευγάρι παπούτσια και βγαίνει έξω να τρέξει. Και κάποιοι ξεσμένουν μετά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ένας εξ αυτών των αγώνων που είπαμε ότι ξεπηδούν σε κάθε έτσι, γειτονιά, διοργανώνει στις 15 Απριλίου στο πεδίο Νάριος ο Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αθηναίοι Δρομής σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής. Κοντά μας λοιπόν είναι ο πρόεδρος συλλόγου και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων και ο ίδιος βέβαια δρομέας, ο κύριος Γιώργος Διαμαντής, ο οποίος είναι κοντά μας στην τηλεφωνική γραμμή και τον καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Σπύρου.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, είναι ο δεύτερος αγώνας στο πεδίο Νάριος, έτσι, στους δρόμους της Αθήνας, στις γειτονιές Αθήνας.
Στις γειτονιές της Αθήνας, πραγματικά. Με κίνηση και τερματισμό το πεδίο Άρεος.
Ένα πάρκο που αποτελεί μια μικρή όαση, θα έλεγα, έτσι, στο κέντρο της Αθήνας.
Και όποιος δεν έχει πάει τελευταία, ίσως έχει λανθασμένη εντύπωση για το πεδίο Άρεος. Το πεδίο Άρεος είναι πάρα πολύ καλό και ασφαλές. Και μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Εμείς πηγαίνουμε πολύ συχνά εκεί. Τώρα στις 10 η ώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε εκεί για ομαδική προπόνηση ο σύλλογός μας.
Μπράβο, σημαντικό. Εγώ το θυμάμαι το πεδίο Νάριος πολλά χρόνια πίσω, τότε που πήγαινα στον Πανελλήνιο. Ναι. Μαζευόντουσαν πάρα πολλοί αθλητές και από τον Πανελλήνιο, αλλά και απλοί πολίτες και κάνανε τη βόλτα τους, τη δρομική εκεί. Οπότε συνεχίζεται και σήμερα λοιπόν αυτό.
Εμείς εδώ που είμαστε της γειτονιάς δεν διανόμαστε να φύγουμε από την Πατησίο και να δέμε προς τα πάνω αν δεν περάσουμε από εκεί μέσα.
Ναι, έχετε εξάρτηση πλέον.
Βέβαια.
Σε τι κατάσταση είναι, κύριε Διαμάντη, το πάρκο σήμερα?
Είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Τώρα η περιφέρεια θα ανοίξει και το παλιό του Οικονομίδη εκεί το θέατρο, δηλαδή σε λίγο διάστημα.
Ναι.
Και πιστεύω ότι και αυτό θα δώσει ζωή και εμείς προσπαθούμε να του δώσουμε ζωή και νομίζω ότι θα το καταφέρουμε.
Λοιπόν, εσείς είσαστε πρόεδρος αυτόν τον σύλλογο, η Αθηναίοι Δρομής τέλος πάντων, και διοργανώνεται αυτόν τον δεύτερο αγώνα που θα περιλαμβάνει τι αποστάσεις?
Θα περιλαμβάνει αγώνα 5 χιλιόμετρων, 10 χιλιόμετρων και 1000 μέτρα για τα παιδιά. Για τα παιδιά θα είναι μέσα στο πεδίο του Άρεως. δηλαδή από το άγαλμα του Κωνσταντίνου περίπου,
ναι,
θα πάνε μέχρι πάνω μέχρι τον Οικονομίδη και θα γυρίσουν. Είναι ακριβώς 1000 μέτρα η απόσταση.
Οι υπόλοιποι,
υπόλοιποι, τα 5 χιλιόμετρα κάνουν ένα γύρο μέσα στο πεδίο του Άρεως, ανεβαίνουν, πάνε Μαυροματέων Ευελπίδων, στην Ευελπίδων στη γωνία εκεί με τα δικαστήρια χωρίζει ο δρόμος, πάει δεξιά Μουστοξίδη Βαλτινών και πίσω Μπούσγου και μπαίνει μέσα το Πεντάρι. Το Δεκάρι συνεχίζει ευθεία επάνω, μπαίνει στον Κίζη, πάει στον Άριο Πάγο, κατεβαίνει από εκεί, μπαίνει στην Ιπποκράτους, κατεβαίνει μέχρι Πανεπιστημίου, Θεμιστοκλέους, πάει στο, στην πλατεία των Εξαρχείων.
Μέσα στο κέντρο λοιπόν της Αθήνας.
Ναι, γι' αυτό λέμε στις γειτονιές της Αθήνας, είναι οι γειτονιές, οι όμορες ας το πούμε γειτονιές μας, και πάμε σε όλες τις γειτονιές. Κατεβαίνουμε και κάτω από την Αριστοτέλους από εκεί. Και ερχόμαστε από τη Δεριγνή, ξαναμπαίνουμε Μαυροματέων και μπαίνουμε μέσα για τερματισμό.
Οι Αθηναίοι δρομείς, κύριε Διαμαντή, τι μήνυμα θέλουν να στείλουν μέσα από αυτόν τον αγώνα που οργανώνεται?
Τα μήνυματά μας είναι δύο, θα έλεγα. Το ένα είναι η σωτηρία του πεδίου του Άρεως και η αξιοποίησή του. Και το δεύτερο είναι να τρέξουμε για μαζικό αθλητισμό μέσα στην Αθήνα μας.
Ως πρόεδρος λοιπόν, ως γενικός γραμματέας μάλλον της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων, τι πιστεύετε, η άσκηση για τον Έλληνα αποτελεί πλέον έτσι μία από τις προτεραιότητες της ζωής του? Έχει καταλάβει τα όφελη, χρειάζεται ακόμα μεγάλη προσπάθεια?
Χρειάζεται ακόμη προσπάθεια. Θεωρώ ότι είμαστε όμως σε καλό δρόμο και έχουμε ανέβει αρκετά ψηλά τα τελευταία χρόνια. Θεωρώ ότι είμαστε όμως σε καλό δρόμο και θα ανέβουμε ακόμα περισσότερο.
Εσείς πόσα άτομα μαζεύεστε έτσι κάθε πρωί?
Κοιτάξτε, μαζευόμαστε από 20 έως 50 άτομα έτσι το Σάββατο το πρωί που κάνουμε προπόνηση στο πεδίο του Άρεως.
Mm-hmm.
Κάνουμε και αλλού προπονήσεις βέβαια. Αλλά στον αγώνα μας θα μαζεύσουμε, έχουμε βάλει ένα όριο στα 800 άτομα και 150 στα παιδιά.
Τι είναι για σας το τρέξιμο? Τι σας λένε και οι υπόλοιποι δρομές? Είναι το καθημερινό σας οξυγόνο, τι είναι?
Βεβαίως. Και τρέχουμε για την υγεία μας, τρέχουμε για να περνάμε καλά, είναι η διασκέδασή μας, είναι όλα. Εμείς κάθε Κυριακή πηγαίνουμε και τρέχουμε σε αγώνες για να περνάμε καλά. Και η συμβουλή που δίνω συνήθως εγώ είναι ότι δεν χρειάζεται να τρέχουμε σε φοβερούς ρυθμούς. Χρειάζεται να τρέχουμε χαλαρά, να περνάμε καλά, να μπορούμε να μιλάμε με τον διπλανό μας, να αστειευόμαστε.
Ακριβώς. Μυϊκή ενδυνάμωση κάνετε στη διάρκεια
βεβαίως
της προπόνησης?
Βεβαίως.
Της προετοιμασίας.
Και στη διάρκεια της προπόνησης και μετά σε κάποιο γυμναστήριο πηγαίνουμε, εννοείται.
Μάλιστα. Διότι αυτό κουβεντιάζουμε σήμερα, ότι ναι, παράλληλα με το τρέξιμο χρειάζεται σίγουρα και μυϊκή ενδυνάμωση. Έτσι για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε λίγο και τα οστά μας και το μυϊκό μας σύστημα, να μην έχουμε τραυματισμούς.
Θεωρώ ότι με τη μυϊκή ενδυνάμωση κρατάς και τη μυϊκή σου μάζα όσο αυτό είναι δυνατόν βέβαια. Μυϊκή μάζα που χάνεται με τα χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχετε. 15 Απριλίου λοιπόν είναι ο αγώνας.
15 Απριλίου στις 9 η ώρα το πρωί. Σας περιμένουμε όλους.
Μάλιστα. Οι δηλώσεις συμμετοχής μέχρι πότε, πότε μπορεί κάποιος να την κάνει?
Είναι μέχρι τις 10. Στο site μας www.athenianrunners.gr.
Μέχρι τις 10 Απριλίου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.
Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένω να είστε εκεί.
Βεβαίως. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Είπαμε, όντως χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ακόμα. Δείχνει ότι ο κόσμος πραγματικά έχει αρχίσει να μπαίνει λίγο στο ρυθμό της άσκησης. Βέβαια, θέλουμε όντως πολύ δρόμο ακόμα σε σχέση με αυτό το οποίο συμβαίνει στο εξωτερικό. Θέλουμε, έχουμε ψωμιά ακόμα, αλλά νομίζω ότι έχουμε κάνει μια καλή αρχή.
Είναι αυτό που είπε για το πεδίο του Άρεως, ότι παλιά εμείς το συζητήσαμε και πριν την εκπομπή μεταξύ μας, ότι ήμασταν τρεις και ο Κούκος και ήμασταν δακτυλοδεικτούμενοι. Ευτυχώς πια η δρομική τάση Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το δρομικό κίνημα στην Ελλάδα. Απλώς όλα πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή και με μεγάλο σεβασμό σε αυτό που λέγεται ανθρώπινο σώμα.
Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, εμείς εδώ κουβεντιάζουμε για την μυϊκή ενδυνάμωση και το πόσο σημαντική είναι στη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Τον έφερε και ο κύριος Διαμαντής, ότι από μια ηλικία και μετά η μυϊκή μας μάζα αρχίζει και ελαττώνεται.
Πραγματικά ήταν πολύ σημαντική η παρέμβασή του και σίγουρα βοηθάει όλους τους ανθρώπους, όπως είπαμε και πριν, η μυϊκή ενδυνάμωση. Αλλά πάντα σεβασμό και στην ηλικία.
Πάντα σεβασμό. Λοιπόν, έχουμε μείνει, αφού είπαμε κάποια πραγματάκια στο πρώτο μέρος της εκπομπής, θέλω τώρα να σε ρωτήσω σε τι συχνότητα θα πρέπει να δουλεύουμε τη δύναμη. Εβδομαδιαία, έτσι. Και αναφέρομαι, για παράδειγμα, σε ένα αθλούμενο ο οποίος τρέχει 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Θα πρέπει να έχει και αντίστοιχες μέρες δύναμης ή λιγότερες?
Τώρα εξαρτάται το επίπεδο του αθλούμενου. Αν μιλάμε για έναν απλό αθλούμενο ή αν μιλάμε για έναν επαγγελματία αθλητή. Αν μιλάς για αθλούμενο...
Πάμε για αθλούμενο, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πρωταθλητισμό σίγουρα γνωρίζουν, έχουν τους προπονητές τους, έχουν συγκεκριμένα προγράμματα. Πάμε λοιπόν να δούμε όλους εμάς.
Εξαρτάται από την προπόνηση. Όταν βάζουμε αυτό που λέμε διαλυματική προπόνηση, προπόνηση έντασης, σίγουρα ένας απλός αθλούμενος δεν μπορεί να κάνει ασκήσεις με αντιστάσεις και με βάρη. Αλλά στο ελεύθερο του τρέξιμο είναι πάντα καλό να βάλει μέσα την άσκηση της δύναμης.
Εννοείς για την ίδια μέρα?
Για την ίδια μέρα, ναι. Σίγουρα δεν έχει ο άνθρωπος, ο απλός αθλούμενος, το χρόνο να επιλέξει πρωί ή απόγευμα, οπότε καλό είναι να το βάλει την ίδια μέρα.
Όχι, θέλω να πω ότι αν κάποιος κάνει, για παράδειγμα, διαλυματική προπόνηση, δεν μπορεί όταν έχει διαλυματική προπόνηση να κάνει μετά...
Είναι καλύτερα, γιατί η διαλυματική προπόνηση...
Σε κουράζει,
μαζεύει αυτό που λέμε καματογόνες ουσίες, οπότε κάματο στον κάματο δεν είναι καλό.
Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι θα περιλαμβάνει μια προπόνηση δύναμης. Επιλέγουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνουμε και να ομαδοποιούμε. Ξεκινήσαμε κάτι να λέμε λίγο νωρίτερα, δεν το έχουμε ολοκληρώσει. Ομαδοποιούμε τις ασκήσεις, δηλαδή λέμε ότι σήμερα κάνουμε χέρια, αύριο πόδια κλπ. Ή κάνουμε ένα πρόγραμμα κυκλικής προπόνησης όπου περιλαμβάνουμε και χέρια και πόδια και ώμους και τα πάντα.
Είναι αυτό που λες, ότι πια οι περισσότερες ασκήσεις τις έχουμε πάρει από την άρση βαρών. Οπότε δεν δουλεύουμε μόνο μία μυϊκή ομάδα, αλλά δουλεύουμε, όπως σου είπα, πατέντα κινήσεων. Κάνουμε ένα συνδυασμό και λόγω χρόνου, αλλά είναι και πιο σωστό. Και μην ξεχνάς ότι το σώμα κάνει διαγώνιες κινήσεις και όταν τρέχουμε δεν είναι ουσιαστικά, το βλέπουμε εμείς ότι είναι στην ευθεία, δεν είναι τίποτα στην ευθεία, βλέπουμε ότι τρέχουμε αντίθετο πόδι-χέρι, οπότε δεν πρέπει να δουλέψουμε με μονομένα δικέφαλο ή τρικέφαλο ή μονοπλάτη, γιατί ουσιαστικά κουραζόμαστε χωρίς να πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Το θεωρείς επίσης σωστό κάποιοι οι οποίοι ξεκινούν να κάνουν, για παράδειγμα, να δουλέψουν τα χέρια τους, να κάνουν δικέφαλους και κάνουν 3-4 διαφορετικές ασκήσεις για δικέφαλους, από ότι να κάνουν μία ασκήση για δικέφαλους και να προχωρήσουν σε άλλη μυϊκή ομάδα, για να υπάρχει έτσι μία ισορροπία?
Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι, που έτσι ξεκίνησε η εκπομπή, ότι πρώτα πρέπει να ξέρεις ποιοι μυς δουλεύουν στο τρέξιμο και πώς. Γιατί αν δεν μάθεις αυτό, οδηγεί σε λάθος μονοπάτια. Και τα λάθος μονοπάτια φέρνουν και το λάθος αποτέλεσμα. Και εμείς εδώ ζητάμε το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς τραυματισμό. Αυτό είναι και το νόημα γενικά της άσκησης, είτε λέγεται αντοχή, είτε λέγεται μυϊκή ενδυνάμωση.
Συμφωνώ. Πάμε λίγο να δούμε λίγο και τον αριθμό των ασκήσεων, των επαναλήψεων, των σετ. Υπάρχει ενδεδειγμένος αριθμός?
Και αυτό πάλι θα σου απαντήσω ότι εξαρτάται. Τι θες να πετύχεις? Σε ποιο στάδιο της προπόνησης? Συνήθως ένα πρόγραμμα προπόνησης που κι εσύ γυμνάζεσαι πάρα πολλά χρόνια ξεκινάει ανάποδα από τον αγώνα στόχο. Οπότε γυρίζοντας...
Πάμε να το δούμε λοιπόν λίγο. Πάμε, είμαστε στην περίοδο της προετοιμασίας. Και άστο τον αγώνα στόχο, θα το πιάσουμε λίγο αργότερα. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας. Ξεκινάμε τώρα λοιπόν.
Ναι, σίγουρα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να χτίσουμε αυτό που πρέπει να μάθει ο κόσμος, ότι πρώτα πρέπει να χτίσουμε την αντοχή στη δύναμη και όχι τη δύναμη. Πρώτα χρειαζόμαστε την αντοχή στη δύναμη, να βάλουμε την υποδομή, να φτιάξουμε αυτό που είπαμε, τα λανθασμένα πρότυπα κίνηση που μπορεί να έχουμε από την καθημερινότητά μας, και μετά να μπούμε σε πιο βαθιά που λέω χωράφια και να προχωρήσουμε.
Εκεί πώς δουλεύουμε λοιπόν?
Εκεί δουλεύουμε σίγουρα με περισσότερες επαναλήψεις, μέχρι 12-15 επαναλήψεις. Δεν δουλεύουμε πολλές ασκήσεις και σου είπα ότι πάλι εξαρτάται με αυτό που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα παιδί, με έναν έφηβο, με έναν ενήλικα, με ποιον έχουμε να κάνουμε? Είναι αυτό που λέμε, δεν είναι όλα για όλους. Είναι πολύ παρεξηγημένο αυτό ότι αντιγράφουμε ένα πρόγραμμα άσκησης και το πετάμε σε ένα χαρτί και το δίνουμε στον οποιοδήποτε αθλούμενο ή ασκούμενο. Πες το όπως θέλεις. Mm-hmm. Χωρίς αξιολόγηση δεν μπορούμε να βγάλουμε κανένα πρόγραμμα. Και πάλι πρέπει να είμαστε ικανοί να έχουμε εκπαιδεύσει αυτόν που είναι απέναντί μας, να μπορούμε να το τροποποιήσουμε. Μπορεί να έχει ο άνθρωπος μια κακή μέρα στη δουλειά του και να μην αντέχει αυτό το πρόγραμμα που με βγάλει. Θα του κάνουμε μεγαλύτερη ζημιά από καλό.
Εδώ τώρα μου δίνεις πραγματικά μια πολύ καλή πάσα για να πούμε στον κόσμο ότι θα πρέπει να ακούει το σώμα του. Ανεξάρτητα αν το πρόγραμμα σήμερα γράφει, για παράδειγμα, ότι πρέπει να τρέξει 15 χιλιόμετρα, αν δεν μπορεί, δεν θα τα τρέξει.
Σίγουρα. Σίγουρα. Και αυτό που λέω πάντα είναι ότι δεν μπορούμε να τρέχουμε έναν αγώνα τη βδομάδα. Δεν πρέπει να τρέχουμε έναν αγώνα τη βδομάδα. Ούτε να τρέχουμε 3-4 μαραθωνίους που βλέπω το χρόνο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η καταπώνηση είναι μεγάλη. Κάποια στιγμή θα βγουν τραυματισμοί και δεν θα μπορούμε ούτε να περπατήσουμε.
Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ξέρεις, όταν είμαστε μέσα δεν το καταλαβαίνουμε. Νιώθουμε καλά, το σώμα μας λειτουργεί, αλλά είναι συσσωρευτική η κούραση, έτσι.
Ξέρεις, οι ενδορφίνες που παράγει το τρέξιμο, έχει γίνει και πολύ μεγάλη έρευνα αυτό ότι το τρέξιμο, δεν μιλάμε όμως για τρέξιμο υψηλής έντασης, μιλάμε για τρέξιμο, παράγει νέα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο, είναι η τελευταία έρευνα. Είναι αυτό που λέω εγώ, η εξέλιξη της επιστήμης, που είναι η νευροπλαστικότητα εγκεφάλου, αυτό που συζητούσαμε. Αλλά μιλάμε για το τρέξιμο, όχι τρέξιμο εξαντλητικό, τρέξιμο το οποίο μας δίνει ευεξία, γιατί το άλλο είναι αυτό που λέμε δημιουργεί οξυδοτικό στρες, οπότε παίρνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα.
Τρέχουμε τόσο όσο.
Τόσο όσο.
Τόσο όσο να είμαστε καλά, έτσι. Και κάπως έτσι πηγαίνει και με η κινδυνάμωση, λοιπόν.
Κάπως έτσι
από ό,τι καταλαβαίνω από τη ροή της κουβέντας μας. Λοιπόν, ένας σημαντικός επίσης παράγοντας στο θέμα της προπόνησης της ενδυνάμωσης είναι και ο χρόνος ξεκούρασης. Από σετ σε σετ. Θα πρέπει να μπαίνουμε ξεκούραση στο επόμενο σετ ή θα πρέπει να είναι σχετικά σύντομα, να πιέζουμε δηλαδή τους μύες μας?
Ασφαλώς και πρέπει να μπαίνουμε ξεκούραστοι, γιατί όπως είπαμε, η κόπωση τι κάνει? Χαλάει τη συγκέντρωση, χαλάει την ποιότητα της κίνησης. Και μετά μιλάμε για νευρομυϊκό σύστημα που θέλουμε μέγιστη ενεργοποίηση. Οπότε θέλουμε και μέγιστη ξεκούραση ανάλογα με τον καθένα. Γιατί? Για να μην χαλάει η τεχνική. Mm-hmm. Η τεχνική είναι το πάνω, αυτό που λέμε πάντα. Και αυτό θέλω να μείνει στους ακροατές. Μιλάμε για ποιότητα κίνησης και όχι για ποσότητα.
Αυτό στην κυκλική προπόνηση μπορούμε να το πετύχουμε, μια και είναι η μία άσκηση πίσω από την άλλη?
Κοιτάξτε, η κυκλική προπόνηση είναι αυτό που κάνουν τώρα στο CrossFit. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι πια μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική μορφή άσκησης, γιατί γυμνάζει ταυτόχρονα και τη μυϊκή δύναμη, αλλά και αυτό που λέμε καρδιοαναπνευστική αντοχή. Αλλά πρέπει και εκεί να σεβόμαστε το σώμα μας. Δηλαδή, δεν θα πρέπει για αρχή να χρησιμοποιούμε καθόλου αντιστάσεις και θα πρέπει να παίρνουμε αρκετά διαλύματα ξεκούρασης, γιατί όπως ξέρουμε όλοι στην κυκλική τα διαλύματα ξεκούρασης δεν είναι και πολύ μεγάλα. Οπότε παρασυρώμενοι...
Γι' αυτό το ρώτησα λοιπόν. Απλά ίσως θα πρέπει να αλλάξουμε μυϊκή ομάδα.
Σίγουρα,
για να
και παρασυρώμενοι, επειδή συνήθως υπάρχει και μουσική και η μουσική φέρνει ένταση, αλλά εμείς δεν θέλουμε τέτοια ένταση. Θέλουμε ένταση να έχει μόνο, όπως είπαμε, τα νεύρα μας να έχουν τη σωστή ένταση για να δίνουν την εντολή στους μυς για να έχουμε το σωστό αποτέλεσμα. Mm-hmm.
Οι στατικές ασκήσεις, οι ισομετρικές, μας προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοτικότητα σε σχέση με τις ισοτονικές, δηλαδή το να κάνουμε άσκηση, να κάνω κανονικά την επανάληψη?
Δεν θα πω ότι έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα, γιατί... μην ξεχνάς ότι όταν τρέχουμε το σώμα δουλεύει ουσιαστικά είτε ενάντια στη βαρύτητα, που είναι αυτό που λέμε εμείς μειομετρικές, είτε με τη βαρύτητα που είναι πλειομετρικές. Ουσιαστικά ισομετρικά δουλεύουν σαν σταθεροποιή μυς της λεκάνης. Οπότε είναι αυτό που σου είπα, χωρίς βιομηχανική ανάλυση των κινήσεων και κινησιολογία δεν μπορούμε να φτιάξουμε. Το μειονέκτημα τώρα των ισομετρικών είναι ότι για να πάρεις πολύ μεγάλο αποτέλεσμα θέλει μέγιστες συσπάσεις. Η μέγιστη σύσπαση τι κάνει, ανεβάζει την αρτηριακή πίεση. Άρα σε ανθρώπους που είναι από 45 και πάνω μπορεί να έχουμε άλλα προβλήματα. Σίγουρα είναι η καλύτερη σε φάση αποκατάστασης.
Όταν υπάρχουν τραυματισμοί.
Όταν υπάρχουν τραυματισμοί.
Μπορούμε στο πρόγραμμα τρεξίματος να προσθέσουμε την ίδια μέρα και ασκήσεις δύναμης. Μας είπες λίγο νωρίτερα ότι όταν το πρόγραμμά μας είναι διαλυματικό, να το αποφύγουμε. Έτσι λόγω κόπωσης.
Αυτό.
Αν όμως έχουμε ένα συνεχόμενο τρέξιμο, μπορούμε.
Σίγουρα και αν το βάλουμε ειδικά μετά τα βάρη, βρέθηκε ότι βελτιώνει αυτό που λέγεται μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Και είναι πολύ σημαντικό
γίνεται
αυτό.
Προσαρμογές,
και είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι, γιατί γίνεται, μιλάμε για και καρδιοαναπνευστική, αλλά και μυϊκή προσαρμογή.
Κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο εδώ είναι λίγο αμφιλεγόμενο αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα. Η ενδυνάμωση πρέπει να προηγείται ή να έπεται του τρεξίματος. Παίζει ρόλο.
Παίζει ρόλο, αλλά όλα εξαρτάται από αυτό που λέμε από τους προπονητικούς στόχους. Ανάλογα στους προπονητικούς στόχους θα έχεις και τα ωφέλη σου. Οπότε, τι στόχο έχεις να πετύχεις. Να βελτιώσεις τη μυϊκή δύναμη ή να βελτιώσεις την καρδιοαναπνευστική αντοχή. Ανάλογα με τους στόχους θα πάρει και το αντίστοιχο αποτέλεσμα.
Ξέρεις γιατί το ρωτάω. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν έχει πάρα πολύ χρόνο.
Ναι.
Να κάνει δηλαδή, να πάει να κάνει το τρέξιμό του και μετά να συνεχίσει και άλλη, ξέρω εγώ, μισή ώρα ή τρία τέταρτα ενδυνάμωση και ίσως να θέλει να το σπάσει αυτό. Να το κάνει, ξέρω εγώ, το πρωί το τρέξιμο και το απόγευμα τη μυϊκή ενδυνάμωση ή το ανάποδο. Εγώ ρωτάω λοιπόν αν παίζει ρόλο, αν αποδίδει αυτό.
Σίγουρα παίζει ρόλο και σου είπα και πριν ότι ήταν καλύτερα, ειδικά μιλάμε για δρομής, όταν γίνονταν μετά την αερόβια προπόνηση. Αλλά πάλι μιλάμε ανάλογα με τι αντιστάσεις έχει να υπερνικήσει το σώμα. Μιλάμε για το βάρος του σώματος, μιλάμε για λάστιχα ή μιλάμε για ελεύθερα βάρη. Γι' αυτό σου λέω εξαρτάται. Εξαρτάται σε ποιον απευθυνόμαστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν ασκήσεις δύναμης που θα πρέπει να εκτελούμε καθημερινά. Μας είπες σίγουρα κοιλιακούς ραχιαίους. Το Α και το Μ.
Αυτή είναι και τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να είναι, όπως σου είπα, 365 μέρες το χρόνο.
Υπάρχουν άλλες μερικές ομάδες που θα πρέπει πάντα, έτσι, σαν Ευαγγέλιο, να το έχουμε πάντα στο καθημερινό μας.
Αυτό που θα συμβούλευα όλο τον κόσμο που τώρα βλέπω αρχίζει και τον κάνουν είναι οι ασκήσεις ισορροπίας. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς ιδιοδεκτικότητα. Δηλαδή το τι αντιλαμβάνεται που βρίσκεται το σώμα μας στο χώρο. Που ειδικά για ανθρώπους που γυμνάζονται που είναι μετά από 50-55 χρονών, που γενικά η ισορροπία μας λόγω του νευρικού συστήματος αρχίζει και χάνεται. Είναι πολύ σημαντικό αυτές οι ασκήσεις. Πρώτα ισορροπία στον απόδι με ανοιχτά, με κλειστά μάτια. Διαβάζει διαφορετικά το νευρικό σύστημα και όταν χρειαστεί ουσιαστικά ενεργοποιείται πιο γρήγορα, γιατί είναι καλά εκπαιδευμένο.
Άρα δηλαδή πρέπει να βάλουμε και τέτοιες ασκήσεις μέσα στην...
Βέβαια, είναι πολύ σημαντικές αυτές οι
πρόγραμμα.
Ασκήσεις.
Μετά τη δύναμη διατάσεις επιβάλλονται.
Εδώ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα. Επιβάλλονται, αλλά παλιά πίστευαν ότι και μειώνουν τη μυϊκή δυσκαμψία μετά από ένα πρόβλημα, αλλά και συμβάλλουν σε αυτό που λέγεται, στα αγγλικά το λένε muscle soreness. Μιλάμε για καθυστερημένο μυϊκό πόνο. Τελικά δεν ισχύει τίποτα αυτό. Θα πρέπει να γίνονται, αλλά με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Είναι ένα εναλλακτικό μέσο χαλάρωσης, ξεκούρασης. Αλλά πάλι με σεβασμό. Υπάρχει μια τελευταία έρευνα που λέει, ειδικά για να μην για το τετρακέφαλο, ξέρουν όλοι ποιος είναι ο τετρακέφαλος όσοι γυμνάζονται, ότι στη διάταση το βασικό του κομμάτι, ο ορθός μυριαίος, που αυτός είναι σε δύο αρθρώς, δηλαδή είναι και στη λεκάνη αλλά και στο γόνατο, παίρνει το 10 έως το 20% όταν το διατείνουμε. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες του τετρακεφάλου, γιατί λέγεται τετρακέφαλος, διατείνονται πολύ ελάχιστα. Οπότε...
Είναι σχετικό.
Τόσο όσο.
Μάλιστα. Όταν είμαστε σε φάση αποκατάστασης από κάποιο τραυματισμό, θα πρέπει να ενδυναμώνουμε το τραυματισμένο σημείο και πότε?
Αυτό εξαρτάται από το είδος του τραυματισμού. Μην ξεχνάμε τις προσαρμογές των βιολογικών υλικών. Τι έχει τραυματιστεί? Έχει τραυματιστεί σύνδεσμος, έχει τραυματιστεί μυς, έχει τραυματιστεί τένοντας. Αυτό που είπαμε και πριν, που με ρώτησε για τις σωματρικές, ενδείκνυνται σε όλα αυτά για την πρόληψη της ατροφίας. Αλλά να ξέρουν κάτι και οι ακροατές ότι όταν υπάρχει είδημα πρίξιμο, βοηθάνε όλα αυτά, αλλά πρέπει να βρεθεί και άλλος τρόπος για να φύγει το πρίξιμο. Όλα αυτά είναι επικουρικά.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Η προπόνηση δύναμης μπορεί να μας βοηθήσει σε διάφορα έτσι μειοσκελετικά προβλήματα, αθρίτιδες π.χ.
Σίγουρα. Απλώς ο αρθρικός χόνδρος είναι αυτό που λέω εγώ ο μεγάλος παθόν ενός τραυματισμού, ότι δύσκολα αναπλάθεται. Σκέψου ότι ο χόνδρος είναι σαν ένα σφουγγάρι με το νερό που χρειάζεται συμπίεση από συμπίεση για να έχει τροφή. Οπότε τι θέλουμε? Εκεί θέλουμε ασκήσεις που να μην δημιουργούν φορτία, οι αρθρώσεις να μπαίνουν σε σωστή θέση, που να μην έχουν για παράδειγμα το γόνατο όταν είναι τεντωμένο, δεν δέχεται κανένα φορτίο η άρθρωση εκεί της επιγονατίδας. Πρέπει να γίνονται με μεγάλη ταχύτητα, με μικρή τριβή και πολλές επαναλήψεις. Μεγάλη ταχύτητα, μικρή επιβάρηση, πολλές επαναλήψεις. Γιατί? Για να μην υπάρχουν αυτές οι τριβές.
Μάλιστα. Επίλογος. Τι κρατάμε από όλα αυτά τα οποία είπαμε σήμερα?
Κρατάμε ότι χωρίς αξιολόγηση, και εξατομίκευση δεν μπορεί να βγει ένα πρόγραμμα άσκησης, ένα πρόγραμμα δύναμης, γιατί κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και μοναδικός. Οπότε θα έλεγα σε όλους τους ακροατές, τους αθλούμενους, επαγγελματίες, αθλητές, να σέβονται και να ακούνε το σώμα τους και να δίνουν κάθε μέρα αυτό που μπορούν, και ας μην είναι και το 100%, να δείχνουν αυτό που λέει το σώμα τους, αυτό που να το ακούνε.
Φτάνει να έχουμε την άσκηση στη ζωή μας, έτσι, και ας τη δίνουμε και με το σταγονόμετρο.
Αυτό,
λίγο. Έτσι, αρκεί και μόνο να παίρνουμε την ευεξία και τη χαρά. Λοιπόν, Τάσο Μαργαρίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία
πολύ
σου εδώ
εγώ,
σήμερα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εύχομαι καλές προπονήσεις να έχετε, είσαι στην ομάδα της Adidas Run. Ξέρω ότι υπάρχει πολλής κόσμος εκεί.
Έτσι. Και πραγματικά να γυμνάζεται όλος ο κόσμος, και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σου και γενικά για όλες τις εκπομπές, γιατί πραγματικά όλες αυτές είναι ένα σεμινάριο για μας και εμείς γινόμαστε καλύτεροι από τον κόσμο και από όλα αυτά που μας ρωτάει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ και τη Σοφία Μαντά που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, στην Βιβί Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το άλλο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.